Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 24-октябрь ишемби. Таңга Азаттык программасын сунуш этти Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Кутмандуу таңыздар менен, уктуруубуздун алгачкы 60 мүнөтүнөн акыркы кабарларды, башкаруу системасын реформалоо жана жаңы өкмөт башчынын дайындалышы жөнүндө апта окуясы берүүсүн, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн, кышка даярдыктар жана отун энергетикалык кырдаалды талкуулаган ыңгайсыз суроолор берүүсүн жана талант тагдыры түрмөгүнүн акын Какен Алмазбековдун чыгармачылыгына арналган музыкалык программаны уга аласыздар. Адегенде болсо айрым эл аралык кабарлар. АКШ, Россия жана Франция Ирандын атомдук программасы боюнча сунушту жактырышты. Сунуш Ирандын көп байытылбаган урандын запастарын азайтууну көздөйт. Батыш андай запастар Тегерандын атомдук курал жасоо боюнча жашыруун программасынын бир бөлүгүн түзөт деп кооптонот. Бирок кандай шектенүүнү четке каккан Иран азырынча өз жообун билдире элек. Документке ылайык, Иран уранды Россия жана Францияга жөнөтүп турмакчы. Суюк отунга айландырылгандан кийин ал Иранга тынч максаттарда пайдалануу үчүн кайтарылат. Чехиян премьер-министр Ян Фишер өлкө АКШ'нын ракетанын коргонуу боюнча жаңы планын колдойт деп билдирди. Кечээ ал Прагада АКШ вице-президенти Джо Байден менен жолугушту. Байден Вашингтон Прагага эмки айда эксперттер тобун жөнөтөрүн ырастады. Ак Үйдүн өкүлү Чехияга чейин Польша жана Румынияга барган. АКШ'нын жаңы системасы буш сунуш кылган планды алмаштырмакчы. Мурдагы администрация Польшага ракета кармагычтарды, Чехияга болсо радар орнотууну көздөгөн. Ага Москва караманча каршы болгон. Кээ бир кабарларга караганда, Түркмөнстан Кытай менен туташтырган газ түтүгүнүн өз бөлүгүн салып өттү. Куур Каспийден алынган газды Өзбекстан жана Казакстан аймактары аркылуу Кытайга жеткирип турмакчы. Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары ал ушул декабрда ишке кирет деп кабарлашууда. Кытайдын улуттук компаниясы 30 жылга кол койгон келишимге ылайык жаңы түтүк жылына 30 миллиардтай куб метр газ ташыйт. Учурда түркмөн газынын басымдуу бөлүгү Россия аркылуу экспортолот. Франция президенти Никола Саркозинин кичүү уулу өлкөнүн ири бизнес чөлкөмүн башкарган кеңешке мүчө болуп шайланды. Бейшембиде 23 жаштагы Жан Саркози кеңешке төрагалык кылуу талапкерлигинен баш тарткан. Мекеме Париждин четиндеги Ла Дефанс чөлкөмүндө жайгашкан кыймылсыз мүлктү көзөмөлдөө жана тескөө иштери менен алектенет. Жан Саркози ал манипуляция жана жалган маалымат таркатуу компаниясынын бутасына айланганын айтып, тууганчылык жөнүндөгү шектенүүлөргө жем таштабоо үчүн талапкерликтен баш тартканын айтты. Бул айрым эл аралык кабарлар болду. Кыргызстан жаңылыктары менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. 14-октябрда Баткендеги чек араны бузуп кирген куралчан топ Варухка эмес Сурукка качканы аныкталды. Бул маалымат куралчан топтун Исфара шаарында 18-октябрда колго түшкөн бир мүчөсүн сураган учурда аныкталган деп билдирди Кыргызстандын чек ара кызматынын басма сөз катчысы Жодар Исаков Азаттыкка. Жодар Исаковдун айтымында бүгүнкү күндө аймакта 46 ошентсе да чек ара кылдат кайтарууга алынган куралчан топтун качып кеткен мүчөлөрүн издөө иштери уланып жатат. Журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитет журналист Алишер Саиповдун өлүмүн иликтөө боюнча тергөө иштеринин жыйынтыктарын ачыктоого чакырды. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан комитеттин билдирүүсүндө мындан 2 жыл мурун Ош шаарынын Борбордук көчөсүндө орун алган кылмыш журналисттердин бийликке болгон ишеничин жоготту деп айтылат. Бул аралыкта Кыргызстандын Ички иштер министрлиги Алишер Саиповдун өлүмүнө байланыштуу шектелип жаткан дагы бир киши издөөгө алынганын айтып чыкты. Министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун Азаттыкка билдиргени боюнча буга чейин бул окуяга шектелип кармалган Абдуфарид Набиев соту Ош шаарында жүрүп жатат. Алишер Саиповдун өлүмү боюнча тергөө иши сотко ашырылгандыгын өзү жылдын август айында Ички иштер министри Молдомуса Конгантиев президентке маалымдаган. Саясат эркин басылмасынын редактору Алишер Саиповду 2007-жылы 24-октябрда Ош шаарында белгисиз бирөөлөр атып өлтүрүшкөн. Оппозициялык бириккен элдик кыймыл жыйынга чогулат. Бектин уюштуруу штабынан Азаттыкка маалымдашкандай, 24-октябрда боло турган жыйында өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал талкууга алынмакчы. Мындан тышкары бириккен оппозиция президенттин мамлекеттик башкаруу системасын реформалаган кадамы тууралуу өз пикирин коомчулукка билдирүүнү көздөдү. Президент Курманбек Бакиев мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо элдин бакыбаттуулугун арттыруу, өлкөнүн экономикасынын өсүшүн камсыздоо максатында болду деп бекемдеп жатат. Исмаил Исаковдун адвокаттары сотко ишенбөөчүлүк көрсөттү. Адвокат Азимбек Бектанзаровдун азаттыкка билдиргени боюнча, алар Бишкек аскердик гарнизондук сотунун судьясы Серик Абиев көз карандысыз эмес деген жүйө менен ага ишенбөөчүлүк көрсөтүп жатышат. Буга сот Серик Абиевдин адвокаттарынын 21 октябрь күнкү соттук териширде күбө катары башкы командачы Курманбек Бакиевди, коргоо министри Бактыбек Калыевди, баш прокурор Элмурза Сатыбалдыевди чакыруу өтүнүчүнө төрага менен кеңешкен соң гана айта алам деп берген жообу негиз болгон. Кечээ күнү болгон сот жараянында сот жогорку даражалуу күбөлөрдү сотко келип көрсөтмө берүүгө чакырууга негиз жок деген чечимин билдирди. Ал эми сотто көрсөтмө берген күбөлөр айыпталуучу Исмаил Исаковго коюлуп жаткан күнөөлөрдү жокко чыгарышты. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун соту 27 октябрда улунат. Исмаил Исаков коргоо министри болуп турган учурда кызматынан пайдаланган, мамлекетке зыян келтирген деп айыпталууда. Кылмыш иши ал президент Курманбек Бакиевдин башкаруу саясаты менен макул эместигин билдирип, коопсуздук кеңешинин катчысы кызматынан өз каалоосу менен кеткенден кийин козголгону белгилүү. Чубак Абышкаев аскер сотунун төрагасы болуп тайындалды. Бул тууралуу жардыкка президент Курманбек Бакиев кечээ кол койду. Чубак Абышкаев буга чейин Чүй облустук сотунун төрагасы болуп иштеген. Мамлекет башчынын дагы бир жардыгы менен аскер сотунун мурдагы төрагасы Дастан Айжигитов Чүй облустук сотунун төрагасы болуп тайындалды. Оппозиция болсо Чубак Абышкаевдин аскер сотунун төрагалыгына дайындалышы Исмаил Исаковдун үстүнөн жүрүп жаткан соттук териштирүүнү бийликке ылайыктуу чечүү максатында болду деп билдирүүдө. Чубак Абышкаев 2002-жылы Кыргызстандын башкы прокурору болуп турган учурда Жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты Азимбек Бектанзаровду камоого буйрук бергендиги үчүн кызмат абалынан пайдаланган деген негиз менен Ак Сок окуясына байланыштуу козголгон 3 кылмыш ишинин алкагында сурак берген. 2002-жылдын 17 мартында Бектанзаровду камактан бошотуу талабы менен райондун борборуна нааразылык иш чара өткөрүү үчүн бараткан элди милиция аткылап, натыйжада 5 киши каза тапкан.
Ала Тоо кабарларын Замира Кожобаева сунуш кылды. Назарыңыздарда синоптиктердин маалыматы, микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайын маалымдоо борборунун кабарлоосу боюнча, бүгүн 24 октябрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 10-15 дараже жылуу. Талас аймагында 9-14. Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө 11-16. Ысык Көл, Нарын дуандарында 8-13 дараже. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 11-13 дараже жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Азаттыктан бери үздү улантабыз. Үстүздөгү аптада президент Курманбек Бакиев башкаруу системасын реформалоонун планын жарыялады. Өкмөттүн жаңы түзүмү бекитилип, премьер-министрликке Данияр Үсөнов дайындалды. Ошондой эле өкмөт курамындагы министрликтердин жана агенттиктердин жетекчилеринин ысымдары белгилүү болду. Ошол учурда бул саясий иш-чара айрым байкоочулардын сынына кабылууда. Апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын кабарчыбыз Аманбек Дилденбай сунуш этет.
Жыйырманчы октябрда өлкө башчысы Курманбек Бакиев өкмөт үйүндө мамлекеттик бийлик өкүлдөрүнүн, өкмөт мүчөлөрүнүн, парламент депутаттарынын катышуусу менен өткөн жыйында башкаруу системасын жаңылоо тууралуу сөзүндө реформанын биринчи максаты президенттин институтун, өкмөттүн түзүмдөрү менен функцияларын, укук коргоо жана сот органдарын реформалоо, жаңы аскердик доктринаны жаратуу жагын камтырын белгиледи. Экинчиден бул бюджеттин мазмуну менен аны камдоонун жол-жоболорун тактоо, ишкер жана бизнеске шарт түзүү, коомдук ресурстарды натыйжалуу тескөө жагын камтырын айтты. Үчүнчүдөн, маданиятты жана адамдык күч, кудуретти кайра жаратуу реформасы, бул маданий саясаттын, билим берүүнүн жана социалдык коргоонун маселелерин камтырын билдирди.
Реформа управления страной должна стать основой для проведения других реформ.
Өлкөнү башкаруунун реформасы башка реформаларга негиз болууга тийиш. Башкаруу системасын өзүн жаңыртпай туруп, кадрларды ооштуруп коюу көз боймочулук болуп калаарын постсоветтик өлкөлөрдүн тажрыйбасы көрсөттү. Бул эч кандай натыйжа бербейт, бериши да мүмкүн эмес. Реформалардын зарылдыгын жарыялаган кезде мен чыныгы өзгөрүүлөргө багытталган кадамдарды гана жасаарымды дароо айткан элем.
Заявлял о необходимости реформ, то сразу подчеркнул, что намерен делать только реальные шаги.
Курманбек Бакиев белгилегендей, чиновниктер аппаратынын азыркы системасы эпсиз чоң келип, кризистик кырдаалга жана тез өзгөрүүлөргө дароо жана өзүнө тете жооп табууга ийкемсиз экенин жашыруун эмес. Ал эми коомчулукта Кыргызстанда башкаруу системасын буга чейинки реформалоолор сыяктуу эле азыркы бийлик аракет кылып жаткан реформадагы эч бир натыйжа бербейт деген пикирлер айтылууда. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязовдун көз карашында
биринчиден эгемендүүлүктү алгандан бери өтө көп реформаларды өткөрдүк. Бирок ар бир реформанын натыйжасы тескери болуп чыгып, акыбалыбыз төмөндөп кетип атат. Эми ар бир реформа дегени бул бир эле максат менен жасалып аткан. Ошол бийликтин бүт барын бир үй бүлөгө баш ийдирүү деген ой менен болуп атат. Азыркы реформа деген ошол эле максатта жүргөн реформа. Бул реформанын дагы натыйжасы тескери болуп чыгат. Мен муну ачык эле түз айтып коеюн.
Деди Мирослав Ниязов. Өлкө башчысынын башкаруу системасын реформалоо багыты учурдун талабы дейт экс-премьер-министр Амангелди Муралиев.
Негизинен президенттин кадамы эң керектүү деп мен эсептейм. Эмчин дегенде мына акыркы 20 жылда биздин башкаруу система өзгөрүлгөн жок негизинен. Баягы эле коммунисттик доордун башкаруу системасы калган. Мен ойлоп атам, азыр болсо бизде жарандык коомдо жаңы сезим түзүлдү. Эмчин дегенде жаңы сезимдин пайдалы бул менчик. Ошон үчүн коомдо şu философияда көз карашта өзгөрүлүп, а башкаруу система илгеркидей эле баягы тоталитардык системага окшоп калды да. Ошон үчүн реформа керек.
Деди Амангелди Муралиев. Курманбек Бакиевдин президентке тике баш ийген президенттин аппараты, президенттин катчылыгынан башка өнүктүрүү инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттиги, коргоо, коопсуздук жана укук тартиби маселелери боюнча мамлекеттик кеңешчиси жана тышкы иштер мамлекеттик министрлигинин киргизилиши анын бийлигин күчтөндүрүү аракети катары баалагандар да бар. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев.
Реформа болуш үчүн биринчиден туруктуу көз караш, ишеним, ак ниет керек. Бакиевде андай туруктуу көз караш жок экенин 4 жылда элдеди. 4 жылда 4 жолу конституция өзгөрүлдү, 4 жолу премьер-министр, башка кызмат адамдарынын баары 4 жолдон алмашып чыкты. 2 эле жыл мурун референдум өткөрүп, жаңы конституция кабыл алынган. Мейли эмесине келип этегин жийип тур дейин десеңиз, бул киргизген сунуштардын баары жеке бийликти чыңдаганга, парламенттин өзүнүн парламент, ак жол отурган парламенттин көзөмөлүнөн кетүүгө, демек элдин көзөмөлүнөн качууга жасаган аракеттери. Мисалы, көптөгөн структуралар өкмөттөн чыгарылып, түздөн-түз президенттин алдына алынып кетти. Президент инвестиция жана инновация деген агентство түзүлүп, Кыргызстанга келе турган тыйын-тыпырлар, аларды кай жака салуу маселелери ошол жерден чечиле турган болду. Бул параллелдик өкмөт түзүлдү десе болот. Өзү дубляждан, кайталоодон качайлык дейт дагы, накта өкмөттүн ишин кайталаган, өкмөттүн ишин жокко чыгарган ушул жогорку өкмөттү дайындап койду.
Ал эми премьер-министр Данияр Үсөнов болсо өкмөттүн укуктары мурдагы эле бойдон калганын белгилеп, айрым органдардын өкмөттүн курамынан чыгарылышын туура деп эсептейт.
Биздин коомчулугубуз ачык, ар кандай пикирлер бар, ар бир пикирге баа бериш менин оюмча туура эмес. Мен өзүм позициямды айтайын. Өкмөттүн укуктарын конституцияга карасак, өкмөт жөнүндө мыйзамга таянсак, бир да өкмөттүн укугу кеткен жок. Ошол эле тышкы иштер министрлиги өзүнчө госминистр болуп өкмөттүн курамынан чыкканы менин оюмча ал жалпы башкаруу системага керектүү нерсе. Бул биринчиден. Экинчиден өкмөттүн курамынан коопсуздук комитет чыгып өкмөттүн мүчөсү болбой өзгөчө спецслужба болгону менин оюмча анысы да туура.
Деди Данияр Үсөнов. Саясат таануучу Кубан Абдымендин көз карашында дагы бул реформа менен президенттин бийлиги күчтөндүрүлө турган болду.
Акыркы өзгөрүүлөрдүн негизинде чындап эле президенттик бийлик бир топ күчөгөндөгүсү байкалган чечимдер кабыл алынгандагысы уже байкалып атат. Өкмөттүн буга чейин иштеп келгендеги бийлик укуктары кыскаргандагысы азыркы өкмөттүн структурасын белгилегендеги сунуштарда көрүнүп эле калды. Муну менен президент чындап эле өзүнүн бийлигин бекемдеп, ошол эле мезгилде ошо бийликти бекемдегендеги жоопкерчилик дагы өзүнө ала тургандай кадам жасагандагысы байкалып атат.
Азыркы өткөл мезгилде президенттин бийлигин күчөтүү зарыл дегендер дагы бар.
Азыркы учурда ушу азыркы өткөл мезгилде бизге саясий эрк менен кээ бир маселелерди оперативдүү иште ашыруу үчүн менимче президенттин бийлигин күч алгандыгы да менимче керек.
Ушундай деген Жалал-Абадтагы университеттин ректору, тарых илимдеринин доктору Ташмамат Кененсараев белгилегендей, мамлекетти алга өнүктүрүү үчүн азыркы башкаруу системасын реформалоо өз учурунда башталып, жаңы өкмөт курамын тажрыйбалуу кесипке жетекчилер түздү. Коомчулукта өзгөчө президенттин институтуна өнүктүрүү инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттигинин киргизилиши кызуу талкууну жаратып, ишенбөөчүлүктү пайда кылууда. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев аталган агенттик үй бүлөнүн жана президенттин уулу Максим Бакиевтин кызыкчылыгын көздөрүн белгиледи.
Кыргызстандын байлыгынын баарын түшкөн акча, карыз алынган акча, алтын кен жана башка пайда чыга турган тармактардын акцияларын баарын чет элдик компанияга, тагыраагы Америкадан келген уулу менен тең туш жаш баланын колуна карматып берип койду. Өкмөт, жогорку кеңеш мына ошондон азыр акча сурап атат. Ошол Элисеевтер, Гуроевтер чечип атат. Кимге канча процент менен беребиз, биз чечебиз деп отурат. Ал эми эл аралык практика боюнча, биздин конституция боюнча муну парламент менен өкмөт аныктайт. Кыргыз эли өзү аныкташ керек, бизге эмне керек экен.
Ошентип 20-октябрда президент реформаны жарыялагандан кийин эле өкмөт толук курам менен кызматтан кетип, ошол эле күнү кечинде Ак жол партиясынын саясий кеңешинин жыйынында жаңы премьер-министрдин кызматына Данияр Үсөновдун талапкерлиги каралып, 21-октябрда Ак жол фракциясы аны өкмөт башчылыгына 68 добуш менен колдоду. Ошол эле күнү президент Курманбек Бакиевдин жарлыгы менен Данияр Үсөнов премьер-министр кызматына дайындалды. Анын дайындалышы дагы коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратты. Айрым байкоочулар Данияр Үсөновду кыйла талаш тартыштар жараткан саясий фигура катары баалашып, 2007 жылы март айында Феликс Кулов Үсөновду вице-премьер-министрлик кызматка бекитүү үчүн жогорку кеңештин буга чейинки депутаттарына 300,000 доллар пара бергенин айтып чыкканын эскеришти. Ошондо Данияр Үсөнов Феликс Куловду сотко берем деп, бирок белгисиз себептер менен бул иш жабылуу бойдон калган. Массалык маалымат каражаттары дагы аны Бишкек шаар башчысы болуп турганда Ататүрк сейил багынын жанында курулуп жаткан атка минерлерге таандык үйлөр боюнча эч нерсе чечпегенин, тескерисинче жарандардын тынч митинг, ар кандай жыйындарды өткөрүүсүн чектөөсү, кичи автобустарга жол кирени 8 сом кылганы менен эсте калып, дайыма өз кызыкчылыгы үчүн күрөшөт деп жазып чыгышты. Ал эми аны колдоочулар Данияр Үсөновду бизнести жакшы өздөштүргөн ишкер, заманбап жаңы технологияларды колдогон, жаңыча ой жүгүрткөн тажрыйбалуу жетекчи катары баалашууда. Ак жол фракциясынын төрага орун басары депутат Табылды Оразалиевдин пикиринде Данияр Үсөновдун премьер-министрлик кызматка дайындалышы түздөн түз мамлекеттик башкаруу системасын реформалоону ишке ашырууга байланыштуу.
Данияр Топтогуз Кара Балта шаарынын аткаруу комитетинен өкмөттүн биринчи вице премьерине чейин иштеди. Андан кийин Бишкектин мэри болду, президенттин администрациясын жетектеди, жогорку кеңештин депутаты да болуп иштеди. Бизнести жакшы билет, экономика маселелерин жакшы билет. Бул биринчиден. Экинчиден ушуга байланыштуу жетекчилик сапаттарга да ээ Данияр Топтогулович. Мисалы үчүн компетенттүүлүк, чечкиндүүлүк десек туура эле болот болуш керек,
деди Табылды Оразалиев. Данияр Үсөнов премьер-министр болуп дайындалгандан кийин 22-октябрда жогорку кеңеш 14 министрлик, 7 агенттик, 6 кызмат жана 2 фондтон турган өкмөттүн жаңы түзүмүн бекитип, бул мыйзамга президент кол койду. Ушул эле күнү өлкө башчысынын жарлыгы менен 3 жаңы вице премьер-министр, мурдагы министрлердин дээрлик бардыгы 14 министрликтин жетекчилигинде дайындалды. Айрым талдоочулар президент мамлекетти башкарууну жаңылоого багыт алгандан кийин өкмөттүн курамына мыкты чыкма жаштардан, Ак жолдон башка саясий партиялардын, саясий топтордун өкүлдөрүнөн дагы кошсо болмок деген ойдо калышты. Парламенттеги СДП фракциясынын төрагасынын милдетин аткаруучу Иса Өмүркулов өкмөттүн жаңы түзүмүнүн реалдуу өзгөрүүлөр болушунан күмөн санап турганын билдирди.
Жалпы структуранын түзүлүшү өзгөргөн менен менин оюмча мааниси өзгөрбөй калчудай болуп калып атат. Себеби кече күнкү иштеп аткан министрлердин баары тең бүгүн кайта эле ордо ордуна келишти. Менимче алды 5 жылга чейин иштеп калды, булардан орчундуу бир иш илгерилеп кетет деп күтүүгө чоң күмөн да.
Экс-премьер-министр Феликс Кулов болсо, бул реформалоо аркылуу президент бийлигин күчөткөнү менен жоопкерчиликти дагы өзүнө алганын колдоорун билдирди. Мамлекет башчы Курманбек Бакиев башкаруу системасын жаңылоо багытын жарыялаганда, башкаруу реформасынын биринчи этабы конституцияга жана бир катар мыйзамдарга тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылдыгын белгилеп, ондогон регламенттерди иштеп чыгууну колдон келишинче тездетүүнү депутаттардан жана өкмөттөн өтүндү. Кадырман угармандар, апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бул берүүнү мен Аманбек Тилденбай даярдап сунуш кылдым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Быйылкы октябрдын 25-нен тартып биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18:00 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21:00 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз.
Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөр жадыбалын биздин интернет барагыбыздан да окуй аласыз.
Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Аба толкунунда Азаттык радиосу эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө микрофонду Жаңыл Жусупжан.
Эмомали Рахмон Москвадан куру кол кайттыбы? Европа комиссиясы Казакстандагы жарандардын жыйын өткөрүү жана шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарын сынга алды. Борбор Азияда сөз эркиндигинин абалы быйыл өткөн жылдагыдан кескин начарлап кетти. Тогуз коргоол боюнча азиялык алгачкы чемпионат ушул күндөрү Алматыда өтүп жатат.
Кимдин жеңимпаз болотуну эле аныкталган жок, анткени спортчулардын арасында өтө тартыштуу бәсекелер болуп жатыр.
Борбор Азияда үстүбүздөгү аптада орун алган ушул өңдөнгөн окуялар менен тааныштырмакчыбыз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам, алды менен аймактык апта кабарлары. Тажик президентинин Орусияга сапары жылышсыз аяктады деп билдирет Азаттыктын тажик кызматы. Эмомали Рахмон менен жабык эшик артында сүйлөшкөндөн кийин орус президенти Дмитрий Медведев кабарчыларга Орусия менен Тажикстан коргонуу жана аскердик экспорт жаатында кызматташаарын билдирди. Кыргызстанга кирген куралчандар Өзбекстандын исламдык кыймылынын мүчөлөрү болгон. Бул тууралуу Тажикстандын ички иштер министринин биринчи орун басары Рамазан Рахимов Азаттыктын тажик кызматынан билдирди. Рахимовдун айтымында өткөн аптада Кыргызстандын аймагына кирген куралчандардын төртөө өлтүрүлүп, бири Тажикстан тарабынан туткундалды. Азыр тажик аскерлери бул топтун калган мүчөлөрүн издеп жатат деп айтты вице-министр 21 октябрда. Рахимовго ылайык, жыл башынан бери Тажикстандын коопсуздук күчтөрү Өзбекстандын исламдык кыймылынын 14 Хизбут Тахрирдин 13 мүчөсүн камакка алды. Полиция белгилүү активистти кармады. Азаттыктын түркмөн кызматы шейшембиде билдиргендей 53 жаштагы Андрей Затокага Дашаус шаарынын базарында кайырчы кол салат. 20 октябрдагы бул окуяда Затока кайырчыны кармап полиция келгенче күтөт. Бирок полиция активисттин өзүн камакка алат. Экологиялык багытта иштеген Затокага тартип бузган, адамдын денесине залал келтирген деген айыптар тагылууда. Затока 2006-жылы да хулиганизм боюнча кармалып, 2 айдан кийин эл аралык коомчулуктун кысымы менен бошотулган эле. Сот аны өлкөдөн 3 жылга чейин кетпөөгө милдеттендирген. Затока өзүнө коюлган айыпты саясий кысым деп мүнөздөөдө. Аны бошотууну талап кылган экологтор Москвадагы түркмөн элчилигинин алдында 27 октябрда пикет өткөргөнү жатышат. Камактагы казак активистинин саламаттыгынан тынчсыздануу күч алууда. 2006-жылы массалык топ болоң уюштурган деп 18 жылга эркинен ажыратылган Арон Атабектин аялы Жайна Айдархан аксакал диссидент түрмөнүн бейтапканасына которулуп тамак ичпей жаткандыгы тууралуу ишенимдүү маалымат бар экендигин билдирди. Аталган топ болоңдо бир тартип коргоочу набыт болгон. Атабектин уулу Аскар атасы ачарчылык жарыялаганы же ага тамак берилбей жаткандыгы белгисиз экендигин билдирди. Анын Азаттыкка кабарлашынча, бийликтер атасын Назарбаев жана төңкөрүш деген жакында интернетте жарыяланган ырыы үчүн куугунтуктап жаткан болушу мүмкүн. Эл аралык мунапыс Өзбекстанга каршы санкцияны күчүнөн кетирүү эрте деп эсептейт. 2005-жылдагы Анжиян окуяларынан кийин Европа биримдиги Өзбекстанга курал сатууга чектөө киргизген. Биримдиктин дипломаттары ушул аптада бул эмбаргону алып салууга даярданып жаткандыгын билдиришкен. Укук коргоочу мунапыс уюмунун ишенеминде эгер санкциялар Анжиян кыргынына көз карансыз иликтөө жүргүзүлө электе күчүнөн кетирилсе, Евросоюз өз талаптарын өзү шылдыңдаган болуп, Өзбекстанга карата эл аралык кысым көрсөтүүнүн жалгыз мүмкүнчүлүгү колдон чыгат. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Эмомали Рахмон Москвадан курголго айттыбы. Борбор Азия апта ичинде программасынан сөздү ушул өңүттө улансак. Тажик президенти 22 октябрда Москванын жанында орус президенти Дмитрий Медведев менен сүйлөшүү жүргүздү. Медведев кийин кабарчыларга тараптар коргонуу жана аскердик экспорт жаатында кызматташарын билдирди. Медведев ошондой эле Ауганстандагы кырдаалга кайрылды.
Ситуация там остается непростой, даже последние
мында абал татаал бойдон. Соңку саясий окуялар жана соңку шайлоо саясий нормалдаштыруу жараяны жана жаңы мамлекет куруу канчалык татаал экендигин көрсөтүүдө.
Новую государственность Афганистану.
Рахмон өз кезегинде.
Таджикистан и Россия
единый во мнении, что Ауганстандын суроо талаптарына жана көйгөйлөрүнө көңүл кош карабашы керек экендигине ишенет. Биз Ауганстандын экономикалык тирдигишине катышуунун бирдиктүү планы тууралуу сөз кылдык деди. Медведев менен Рахмон Таджикистандагы суу энергетикалык долбоорлорду коңшулаш өлкөлөрдүн кызыкчылыгын эске алуу менен ишке ашырууга кызыккандык билдиришти. Таджикистандык талдоочулары дүйшөмбү бийликтерин айрыкча кызыктырган. Таджикистандагы орустардын аскер базасынын ижарасы жана Рохун гесине Орусиянын катышы сыяктуу негизги маселелерди талкуулоого Кремль даяр эмес экендигин билдиришүүдө. Алардын пикиринде Өзбекстандын кыжырына тийгиси келбеген Орусия Ронгун гесин куруудан качат. Ташкент мындай курулушту өзүнүн аймактагы суу монополиясына шек келтирет деп эсептейт. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын мен Жаңыл Жусупжан алып баруудамын. Европа комиссиясы Казакстандын жарандардын жыйын өткөрүү жана шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарын сынга алды. Еврошаркеттин өкүлдөрү шаршембиде Казакстандын башкы прокуратурасында жыйын өткөрүштү. Өлкө 2010 жылы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна төрагалык кылмакчы, Айнура Жекше кызы билдирет.
Казак оппозициясы жарандардын тынч чогулуу, жыйын өткөрүү жана шайлоо жөнүндөгү мыйзамдары эл аралык стандарттарга дал келбейт деп эсептейт.
ОБСЕ-нің өзінің стандарттары бар. Біріншіден, яғни конституциялық құқы бар азаматтардың шеруге, жиналысқа шығу, оны шектемеу керек.
Дейт жалпы ұлттык социал-демократиялық партияның өкілі Амиржан Косанов. Евробиримдиктин расмий өкүлү Ирина Кионко болсо, бул эки мыйзам Еврокомиссияны тынчсыздан таарын айтты. Маселен, адамдар митинг өткөрө ала турган жайлар так көрсөтүлгөн экен. Менин түшүнгөнүмө караганда, Астанада андай эки жер, Алматыда бир жер бар. Анын айтымында демонстрация өткөрүү үчүн 10 күн мурун уруксат алуу керек. Уруксатсыз митинг үчүн 15 күнгө эркинен ажыратуу каралган. Ал эми Казакстандын маданият жана маалымат министрлигинин департамент директору Бану Нургазинанын ырастоосунда жаңы мыйзамдардын үстүнөн иштөө эмки жылы башталмакчы. Азыр болсо ал жоолорду ошол эле бойдон калтырган оң.
Айнура Жекше кызы болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Борбор Азияда сөз эркиндигинин абалы быйыл өткөн жылдагыдан кескин начарлап кетти. Начарлоо биринчи кезекте Казакстан менен Кыргызстандагы кырдаалга байланыштуу болду. Бул тууралуу Чек арасыз кабарчылар уюмунун өкүлү азаттыкка билдирди. Анда сөздү ушул жаатта улансак. Штаб-квартирасы Парижде жайгашкан Чек арасыз кабарчылар уюмунун жаңы отчетуна ылайык, Кыргызстан былтыркы 111 ордунан 125 орунга шыпырылып түштү. Ошого карабастан өлкөнү оңолбостордун катарына кошуу али эрте. Бул тууралуу отчеттун авторлорунун бири Эльза Видал азаттыкка буларды билдирди. Кыргызстандагы абал журналисттерге каршы чыңалууну күчөткөн саясий климатка байланышкан. Бирок бул структуралык маселе эмес. Ага караганда Казакстанда президент Назарбаевдин бийлиги маалымат каражаттарын катаң көзөмөлдөйт. Ал жактагы начар кырдаал узак мезгилдүү тенденцияга ээ. Ушул көз караштан алганда Казакстанга караганда Кыргызстандан үмүт алдаганча көбүрөөк. Сөз эркиндиги жаатында Казакстан былтыркы 125 орундан 142 түшкөн. Өлкө көз карандысыз оппозициячыл басылмаларга каршы кылмыш иштери жана гезиттерге төө көтүргүз айып салыныш менен атагы чыкты. Борбор Азиядан Түркмөнстан сөз эркиндиги айрыкча чектелген 3 өлкөнүн катарында 173 орунда аталды. Эльза Видал бул өлкөдө президент алмашка менен көп өзгөрүү болбогондугун белгилейт. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Борбор Азия апта ичинде программасын улантабыз. туризмдин мекеси болгон өлкөлөр адатта жеңилдетилген виза режимин карманышат. Мисалы, Балкандагы Черногория жумуриятына көп өлкөлөрдүн атуулдарына 90 күнгө чейин визасыз баруу мүмкүн. Же мындай уруксатты чек арадан бекер алышат. Кыргызстанда көптөгөн батыш өлкөлөрүнө чек арада акы төлөп, бирок дароо виза алууга жол ачкан. Бирок Самарканд, Бухара, Хива өңдөнгөн дүйнөгө таанымал тарыхый эстеликтери бар Өзбекстанда виза режиминин катаалдыгы көп саякатчылардын жолун бууп келет. Зариф Ташкентте туристтик агенттикте иштейт. Толук атын атоону каалабаган ишкердин фирмасы АКШ-дагы шериктеш компания менен бирдикте америкалык туристтерге Өзбекстанда саякат уюштурат. Зарифтин айтымында Өзбекстандын виза режими анын кардарлары үчүн башкы кыйынчылыкты түзөт.
Я бы сказал, что достаточно как бы такая проблема.
Виза чоңгойгой, айрым өлкөлөргө өзбек визасын ачуу айрыкча тозок. Мисалы, биздин америкалык кардарлар бул визаны ала албай өтө кыйналышат. Өзбек визасы үчүн америкалыктар 131 доллар төлөп, аз дегенде 10 жумушчу күнү күтүшү керек. Андан тездетем десеңиз, чөнтөктөн 197 доллар чыгарасыз. Ошондо да виза аларыңызга кепилдик жок. Ошол эле мезгилде чек арадагы көзөмөлдүн катуулугу коңшу өлкөлөрдөн келгендердин көкөйүнө тийип бүткөн. Ишкер Жахонгир Сабохи Дүйшөмбү калаасында жашайт. Ал жыл сайын жайында ата-энеси туулуп өскөн Самаркандка бала чакасы менен барат. Жыл сайын чек арадагы мыйзамсыздыктан, чек арачы бажы кызматкерлеринин оройлуунан жайкы эс алуу кыйноонун мезгилине айланат. Өзбек визаңыз болсо эле Өзбекстанга бара аласыз дегенди билдирбейт. Өзбек чек арачылары мисалы чек ара бекетин эскертпестен жаап коюштары мүмкүн. Бул тууралуу өзбек элчилиги да билбеши ыктымал. Дүйшөмбү менен Самаркандтын ортосунда аба каттамы жок болгондуктан Сабохинин үй бүлөсү машина менен жүрөт. Ишкердин айтымында чек ара ачылганга чейин кээде бир нече күн машинада түнөп калган учурлар да болот. ОБДО Азаттык Борбор Азия апта ичинде программасы менен Жаңыл Жусупжан алып баруудамын. Уктуруубуздун соңунда тогуз кургол темасына кайрылабыз. Казактар тогуз кумалак деп атаган. Бул оюн боюнча азиялык алгачкы чемпионат ушул күндөрү Алматыда өтүп жатат. Оюнду интернеттен үйрөнүп алып, мелдешке катышкандар да бар экендиги маалым. Азиялык экинчи чемпионатты 2011 жылы Кыргызстанда өткөрүү каралган. Алматыдан Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Эленора Акия буларды билдирет.
Тогуз кумалак федерациясы жетекчилеринин бири Максат Шотаевдин айтуунча, аталган жарышка 9 элден 31 спортчу чакырылган.
Булар Азербайджан, Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Монголия, Ресей, Түркия, Түркмения жана Өзбекстан элдеринен келип отур.
Ерлер мен кыздар арасында бөлек өткізілетін бұл жарысқа Қазақстан құрамасында қатысушы астаналық Айдос Сейтжанов пен павлодарлық Диана Кенина ұпай сандары бойынша алда келеді. Ұйымдастырушылардың мәліметінше 25 қазан күні аяқталатын жарыстың осы кезге дейін 5 ойыны өткен. Жарысқа 18 жастан асқандар ғана қатыстырылуда. Сондай-ақ чемпионат ресми түрде болғандықтан қатысушыларға медаль, диплом және естелік сыйлықтар ғана беріледі.
Кімнің жеңімпаз болатыны әлі анықталған жоқ, өйткені спортшылардың арасында өте тартысты бәсекелер болып жатыр.
Деді бізге сұхбат берген Мақсат Мырза. Азиялықтар арасында алғаш рет өтіп жатқан тоғызқұмалақ жарысының қорытындысын шығарып әділдігін айтуға Қазақстан, Қырғызстан мен Ресейден ең жоғарғы дәрежелі төрешілер шақырылған. Бас төреші Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Жақсылық Тұрғанбаев, бас төрешінің орынбасары қырғызстандық Дайын Бишембиев, ал жарыстың хатшылығын ресейлік Әнуар Алабердов атқаруда. Сонымен қатар 15 шақты қатардағы төреші жарыстың өткізілу барысын бақылауда. Қазақстанда қазақтың төл зияткерлік ойыны тоғызқұмалақ соңғы жылдары жоғары қарқынмен дамып келеді. Тоғызқұмалақ қауымдастығы, Қазақстанның туризм және спорт министрлігі, сондай-ақ облыс әкімшіліктерінің қолдауының арқасында бұл ойынмен шұғылданушылардың саны 100 мың адамға жақындады, дейді Мақсат Шотаев. Сондай-ақ тоғызқұмалаққа халықаралық деңгейде де қызығушылықтың артып келе жатқанын шетелдерде өткізіліп жүрген олимпиадалар мен ойыншылар санының көбеюінен байқауға болады. Шымкентте өтіп жатқан алғашқы Азия чемпионатының жарысы жеті кезеңнен Швейцар жүйесі бойынша ойналуда. Биылғы жылдың 15-ші 42-гінен бастап тоғызқұмалақ әлемдік ғаламторда зияткерлік ойын ретінде тіркеліп, оның онлайн жүйесінде ойнайтын бағдарламасы жасалынды. Тұңғыш Азия чемпионатына қатысуға келген 9 елдің делегациясы бұл ойынның болашақ географиясы жайындағы мәмілеге қол жеткізді. Тоғызқұмалақты құрлықтық ойын дәрежесіне жеткізу жолында еңбек етіп жүрген тоғызқұмалақ федерациясының атқарушы директоры болашақтағы жоспарлары туралы былай деді.
Қырғызстанда 2011 жылы екінші Азия чемпионатын өткізуді жоспарлап отырмыз. Келесі жылы тағы да бір үлкен маңызды оқиға болмақ. Бірінші әлем чемпионаты ол Астана қаласында өткізіледі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Азаттықтан Борбор Азия апта ішінде программасы ұшын мен соңына шықты. Алып барған Жаңыл Жусупжан, ұққаныңыздарға рахмат.
Ала толкунунда Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүнүн бул жолку чыгарылышында кышка даярдык, суу энергетикалык коопсуздук маселеси талкууланды. Учурда Камбарата 2 ГЭС курулууда. Ошол эле учурда газ менен камсыздоо боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул маселелерде Жогорку кеңештин депутаты, Ак жол фракциясынын мүчөсү Бакыт Төрөбаев жана мурдагы вице-премьер-министр эксперт Базарбай Мамбетов сөз кылышты. Суроолорду Кубат Оторбаев берди. Азыр көрсөтүүнүн радио үчүн даярдалган вариантынын биринчи бөлүгүн угуңуздар.
Саламатсыздарбы, келгениңиздерге чоң рахмат. Мен биринчи суроом кыска, кышка даярдык кандай болуп атат? Бакыт мырза, биз сизден баштайбыз кодайм.
Эми биз өткөн жумада парламент угун уктук, өкмөт саатын. Ушул жерде Бабанов Өмүрбек Токтогуз бизге маалымат берди. Эми газ боюнча баарыбызга эле белгилүү болуп атат. Энергетика боюнча бул боюнча деле белгилүү болуп атат. Азыр Токтогуз суу сактагыч боюнча лимит боюнча деле айтылып кетти. Саат түнкү саат деле өчүрүлөт деп. Анан көмүр боюнча эми азыр ар бир региондордо көмүр менен камсыз болунду точкаларда. Мектептерди ушул маалында 50% камсыз болунган. Бирок ошол мектептерди калган 50% дагы толуктайбыз деп алар убадасын беришти. Ал жерде каржы маселеси боюнча кичине эмне болуп калды, кыйынчылыктар болуп калды. Ушул жактан ал чечилсе эле ал жерде чечилет. Эмне үчүн дегенде аякта бүт айыл өкмөттөрдө тендерлер өттү. Каржы маселеси чечилсе эле калган маселе чечилет деп ойлойм.
Рахмат сизге. Базарбай мырза, мына өткөн аптада ошо Кыргыз газдын жетекчилиги жана аталган министрликтин жетекчиси Ильяс Даудов баштаган делегация ушул Ташкентте жүрөт. Жыл сайын эле ушул мына акыркы жылдарда кыш жакындаганда газ маселеси келип чыгып атат да. Мына жаңы эле айтылып өттү, ошо Өмүрбек Токтогулович Бабанов маалымат бергенде Кыргызстан Өзбекстанга карыз экен 20 миллион долларын тегерегинде, ошонун 13 миллион доллары такыр жоготуулар деди. Акыбалдан канчыкса болот?
Эми бул жерде айта кете турган сөз жашырбай эле Өзбекстандан келип аткан жана жаратылыш газына биз ээ болушубуз керек да. Анан жана кыргыз газдын мүлкүнө дагы биз жакшы чарба көз менен карап жакшы ээ болгондо гана биз ошол жерге тартипти келтирип так башкарганга азыр керек болуп турат да. Эмне дегенде жылдан жылга эле биздин ушу газ боюнча болгон карызыбыз өзбектерге азыр 20 миллион болуп, анан эптеп 2 миллионун 3 миллионун төлөп, андан башка дагы мына Казакстандын Казтрансгаз деген транспортирующий компаниясы бар, ага да биз 20 миллион доллар бүгүн карызбыз. Ушу карыздардын баары эч жерден жабыла турган эмес. Эмне дегенде жанагы газ келип аткан газга биз өзүбүз ээ болбой, ар кимдер уурдап түтүктөр каерден өтөт, аларды кандай кылып ремонттошубуз керек, кимдер уурдап атат, ушулардын баардыгын биз аягына чыгып тактап алмайын. Биздин ушу газ боюнча проблемабыз дайым эле көбөйө бере турган. Анан экинчиден эми бул газ Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы эң эле негизги эл аралык байланыштардын бири болуп турбайбы? Ошондой чоң маселелерди биз ушу 3 жылдан бери барып сен Ильяс Даудов сүйлөшүп кел, же болбосо тиги Айткендин баласы барып сүйлөшүп кел деп жиберип атабыз. Алардын баардыгы эч кандай Өзбекстан жакты канааттандырбайт да. Алар биздин өкмөт башчысы, биздин өлкө башчысы менен сүйлөшкүлөр келип атат. Эмне дегенде биз алып аткан 350 миллион куб бир жылда ошо жаратылыш газы өзбектер үчүн эч кандай проблема түзбөйт. Эмне дегенде өзбектер жылыга 54-төн 56 миллиард куб газды жердин алдынан өзүнүн территориясынан чыгарып атат да. Кептин баардыгы ошол Өзбекстандын бийлиги менен татыктуу деңгээлде сүйлөшүп, жакшы макулдашып чечсе Каримов эч качан отказ бербейт эле деп ойлойм. Анан ушул сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында дагы, туура эмес сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында дагы ушу бизге берип аткан газдын баасы 240 долларга чыгып кетпедиби миң кубу? Ошол эле түтүк менен келип жаткан казактарга берип аткан газ, казактар менен кыргыздар бир эле түтүктөн алабыз, ошонун диаметри 720 миллиметр. Бухарский газоносный район, Ташкент, Чимкент, Тараз, Бишкек деген бар да, казактарга быйыл 3 миллиард кубка булар келишимге кол коюп берген, баасын 84 доллардан, а бизге болсо 240 доллардан берип атат. Ушулардын баардыгын биз элден жашылбай коомчулукка туура түшүндүрүп айтышыбыз керек. Эмнеден ушул маселелердин баардыгы келип чыгып атат? Кептин баардыгы өзбектер менен сөз таап жогорку деңгээлде сүйлөшүп чече турган эле маселе.
Рахмат сизге. Бакыт мырза, мына азыр олуттуу бир маалыматтар айтылды. Баасы жагынан алганда, көлөмү жагынан алганда кыргыздар өтө эле мындай уттурган келишимдерге кол коюп атыптырбыз жыл сайын. Анан эми ушул акыбалдан чыгуунун жолу катары өкмөт соңку кезде ушул кыргыз газды менчиктештирип, мындайча айтканда Орусиянын энергия компанияларына бериш керек деп азыр ушул иштер жүрүп атат. Сиздин оюңузча биз ошо туура чечим кабыл алдыкпы? Анан ошо Орусиянын компаниялары кыргыз газга келсе, Газпром келсе мисалы, ушул маселелер кандай оң чечилеби?
Бул газ боюнча маселе боюнча Узгазтранс бизге газды берип атат. Ал сөз жок, ага акча төлөп бериш керек. Кандай болсо дагы булар бизге берди. Бул биринчиси, экинчиси бул жерде баягы айтып атпайбы жоготуу боюнча. Ушу жоготуу жагында дагы караш керек. Сиз айтып кеттиңиз, 20 миллиондон 13 миллион жок болуп кетти деп айтып кеттиңиз. Ушу жоготуу да. Бул жоготуу да. Бул жоготууну мындай караш керек да. Ал жерде кандай жоготуу болуп атат? Ушу жагын караш керек. Анан эми өкмөт Газпром менен деп сүйлөшүү жүргүзүп, ушу биздин кыргыз газды ал жака берелик деп деген сүйлөшүү болуп атат. Мен бир өзүнчө бир оюм бар да, мындай да. Бул жыл сайын эле бул маселе чыга берет. Мен ойлоп атам, бул жерден газдан кетип электрификация өтүш керекпиз. Бул ар жылы биз акча төлөй беребиз газга, ар жылы дайыма карыз боло беребиз. Ошону токтотуш үчүн биздин ушу өкмөт тарабынан болобу же башка бир булактар таап, биз полностью ушу энергия ресурстар бар бизде. Ошо электрификация өтсөк, ошондо биз мен ойлойм, бул маселеден чыгып кетебиз деп ойлойм да.
Бакыт мырза, мен сизге дароо суроо берейин. Мына өткөн аптада же наркы аптада экенби, Камбар ата 1 жана 2 гэстери боюнча мыйзам кабыл алдыңыздар, президент кол койду. Ага ылайык Камбар ата 2 гэсин күрөөгө коюуга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыр өнүктүрүү фондусу деген бар, Алексей Елисеев жетектеген. Ошолор Россиядан келген 300 миллион доллардын 100 миллион долларын ошо бериш үчүн ушундай шарт койду. Парламент аны аткардыңыздар, өкмөт президент аны аткарды да. Камбар ата кеси, сиз айткандай ошо өлкөнү жалпы электрлештирүү маселесин чечеби?
Чечет. Эгерде биз Камбар ата 1, Камбар ата 2 биз курсак, биз бир энергия державадан бир өлкөлөрдүн бири болобуз да. Үчүн дегенде бул жерде Камбар ата 1 куруп калса, бул 1,5 эсе чоң ГЭС токтол ГЭСтен. Токтол ГЭС 1200 мегаватт мощность болсо, Камбар ата 1900 мегаватт мощность болот. Бул жагынан энергия жагынан биз, бул экинчи жагынан бул жерде суу да маселеси.
Зарбай мырза, ушул маселе боюнча сиздин оюңуз кандай мына Камбар ата ГЭСтер боюнча?
Биз Камбар ата 1 менен Камбар ата 2 эмне болсо да курушубуз керек. Кылчактабай туруп курушубуз керек. Канча акча турса да курушубуз керек. Ошон үчүн кандай аракет кылсак дагы биздин эл, биздин коомчулук ага каршы турбаш керек. Каршы турбаш керек. Өнүгүү фондуна келген акча Россиянын берген жана 300 миллион жөнүндө сөз болуп атат. Алар жөнүндө деле сөз кылбай эле биз негизги маселе кантип Камбар ата 1 менен 2 эртерээк куруп алышыбыз керек да. Ошондо гана биз жана энергетикалык көз карандылыктан өтөбүз да чыгабыз да. Бул болот туура айтып атат. Биздин газыбыз жок болгондон кийин бакыт. Биз сөз жок кийин бүт бардыгын эле электр энергияга өткөрүшүбүз керек. Оокат бышырганды дагы, жылуулук алып келгенде дагы, ысык сууну дагы ушу электр энергияга өткөргөндө биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал үчүн биз тиги Камбар ата ГЭСтерин курушубуз керек. Эгерде керек болсо ошону биз улуттук идея кылып алып туруп азыр курушубуз керек да.
Мындай да, сиздер жакшы маселени айтып атасыздар, бирок ошол эле убакта азыр деги эле энергетика тармагындагы ошо биздин Нарын каскатындагы ГЭСтер өндүрүп чыккан электр энергиясынын өзүн жоготуусу 35-40% тегерегинде болуп жүрөт го дейм, э? 30% тегерегинде
23%ке түшүп калды.
23%ке түштү.
Ну, эми мындайча айтканда ошол жоготууларды бир топ тыйса эле, мисалы жаңы ГЭС куруп деле зарылчылыгы жок дегендей да пикирлер бар да. Бул канчалык жөндүү?
Жок, бул жерде мындай да, бул жерде технический потеря деген бар да. Технический потеря бизде бүт трансформаторлор, линиялар бизде союз малынан калып калган да. А бизде өзүңүз билесиз, үйлөр, тиги башкалар көбөйүп атат да. Ошонун нагрузкасын жетише албай атат. Ошол жерде технический потеря көбөйүп атат. ана коммерческий потери өзү азайып атат, ар жылы кетип атат. Эмне үчүн дегенде бул жерде иш алып барып атышат, иштечи баягы счетчиктерин, электрондук счетчикти коюп атышат, жана башкаларды мына вынос кылып атышат, анын боюнча иштеп атышат. Бул жерде баягы технический жагынан дагы караш керек да, трансформаторлорду, линияларды, ошол баягы сеченияларды, линиялар болсо аны чоңойтуш керек. Сеченияларды, трансформаторлорду тиги жаңылатыш керек, мощностьтерин көбөйтүш керек. Ошондо биз камбарата бир, камбарата эки, сиз айтыптасыз, керек эмес ошо жоготууларды жок кылсак аларды керек эмес деп калат деп атасыз да. Сиз мына токтогул ГЭСтен 2500 киловольт чыгат. Бирөөсү Фрунзенский кетет, бирөөсү Лачин, Өзбекстан прямой кирип кетет. Ошо баягы аз айтып атпайбы, датка деп постоянно Кураль 500 деп. Ошо Лачиндин линиясын ушу 500 датка дегенде ошо киргизе элек да.
Мына өткөн аптада өкмөт башчы Игорь Чурденовдун Кытайга визити болду. Ошонун маалында айтылып атат, маалыматтарга караганда Кыргызстандын электр, улуттук электр станциялары акционердик коомуну менен Кытайдын ТВИА деген компаниясынын ортосунда келишимге кол коюлду дейт. Ага ылайык ошо мына датка кемин деп аталган ошо 500 киловатт сааттык леп курулуш ыктымалдап атат да. Дагы бир маселе, 17 октябрдан тартып Өзбекстан ошо Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетикалык системадан чыгышы ыктымал деген маалыматтар айтылып атат. Балким чыкты болуш керек. Тилекке каршы эгер Акылбек Түмөнбаев болсо мен сурайт элем, менде акыркы маалыматтар жок. Ушул акыры эмнеге алып келиши мүмкүн Кыргызстан үчүн?
Бул жөнөкөй маселе эмес. Бул жерде эмнегедир мындай саясий спекуляция кылып да кереги жок. Мен билем, 2 ай мурда Өзбекстандын энергетиктери биз жанагы Нова Ангренский деген ГЭСти эксплуатацияга бердик дейт. Анын кубаттуулугу 800 мегаватт экен. Ошол бергендиктен биз токтогул газ катынан чыгып аткан бакыт айткан 500 киловольт. Ошол жанагы биргелешкен Борбордук Азиянын энергия системасына кетип аткан линияны биз үзөбүз деп атат да. Үскөндө дагы жана датка деген подстанциядан үзөбүз деп атат да. Эми бирок кийинки маалыматтарга караганда өзбектер андай деп биз официальный саясий заявление кылган эмеспиз деп атат. Алар биз ал энергия системадан чыккан бизге эч кандай пайда келбейт, зыяндан башка деген сөздөрдү айтып атышат да. Ошондуктан биз аябай бул жерде акырындык менен абдан бир деликатный мамиле кылышыбыз керек. Бирок билинип калды да, ушу мурда эле ошол даткадан бергөстөй Өзбекстан Казакстанга кетип аткан жана энергия системага кетип аткан Борбордук Азия линияны мурда эле 1-2 жыл мурда эле курганда болмок экен да. Эмне дегенде биз камбар ата бирди куруп бүткөндө деле анын электр энергиясын ошол линия менен биз кеминге, кеминден нары ысык көл, ысык көлдөн кеминден нары тиги Казакстандын түштүгүнө беришибиз керек болчу да, казактар ошого макул да. Өзбектердин ошондой кыларын билип биздин энергетиктер мурда эле аракет кылса ошого акча тапмак экенбиз да. Эгерде эми азыр казактар менен кыргыздар ошону аябай эртелетип куралы деген сүйлөшүүлөр болбодубу? Эки киши жана Масимов келгенде да ошо жөнүндө сөз болду. Ошол линиянын 500 киловольт деген да, ошол даткадан бергөсө кайрыш керек да. Нар жагын өзбектер үзүп коюп атпайбы? Ошону биз кайрып камбар атанын үстүнөн өтүп кеминге алып келип подстанция куруп ошонун баардыгы 1 миллиард доллар акча керек экен. Эгерде кытайлар ошого кредит берип ала мурда эле беребиз деп жүрүптүр да, куруп беребиз десе ошого макул болуш керек. Эмне дегенде ал линия кийин бизге камбар ата бирди куруп бүткөндө да керек.
Сиздер ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүнүн радио үчүн даярдалган вариантынын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Ага Жогорку Кеңештин депутаты, Ак жол фракциясынын мүчөсү Бакыт Төрөбаев жана мурдагы вице премьер министр эксперт Базарбай Мамбетов катышты. Суроолорду Кубат Оторбаев берди. Назарыңыздарда таңкы азаттык кезек талант тагдыр аттуу музыкалык түрмөгүбүздө. Өткөндөгү берүүбүздө белгилүү акын Какен Алмазбековдун термелери, дастандары, армандары чыгармачылык тагдыры менен тааныштырган элек. Бүгүнкү экинчи берүүбүздө акын Алмазбековдун сөзүнө жазылган ырлардын айрымдары менен тааныштырмакчыбыз. Берүүнү кабарчыбыз Балбай Алагушев алып барат.
Кадырмандуу армандар, өткөндөгү берүүбүздө көрүнүктүү акын Какен Алмазбековдун элдик ооз эки адабиятынын кооз үлгүлөрүнө сугарылган терең мазмундуу, өткөрө көркөмдүү ар бир сабынан элдик обондордун аваздык ыргактары куюлушкан термелеринин, дастандарынын, армандарынын үзүндүлөрүн залкар жана жаш төкмө акындардын, дастанчылардын ырдоосунда тааныштырган элем. Азыр болсо маркум Акендин сөздөрүнө, ырларына жазган композиторлордун, обончулардын, обондорлорунун эл арасында элдик ыр шекилдүү обондордун коштоосунда ырдалып жүргөн ырларынын айрымдары менен тааныштырмакчымын. Адатта калк арасында ыр элдин жаны, ырсыз элде турмуш да жок деген канаттуу накыл кептер айтылып келет. Ансың арындай Алмазбековдун элдин жан шергине айланган элдик аваздык көркөм боектор менен жуурулушкан бүтүндөй кыргыздардын турмуштарынын төрт тарабын даңазалаган карапайым угуучулардын жүрөктөрүнө чок сала жан дүйнөлөрүн кытыгылаган эл, жер, дүйнө, арман, өмүр, өлбөс өчпөс тунук махабат жана башка ар кыл темалардагы көөнөрбөс толгон токой ырларды жазат. Ал ырлар жөнөкөй гана окурмандардын көңүл кушуна айланбастан обончулардын, композиторлордун, угуучулардын да жан дүйнөлөрүнөн түнөк тапкан жаңы обондорду чыгаруусуна бирден бир булак болот. Алсак акындын сөздөрүнө, ырларына, ар кыл муундагы, ар кандай шыктагы обончулар, композиторлор биринен сала бири угармандардын жарыптарын жазгандай мукамдуу 80 ашык обонду чыгарышат. Ал ырларды аттуу баштуу элдик ырчылардан тартып опералык ырчылар комуздун, аккордеондун, баяндын, ансамблдердин, хордун, эл аспаптар симфониялык оркестрлердин коштоосун ырдашып келүүдө. Өз кезегинде көрүнүктүү элдик ырчы Жапар Чабалдаев Акендин элдик Секетбайдын үлгүсүндө жазган Кайдасың келчи дегдетпей аттуу ашыктык ырын элдик бүйгөндүн обонуна сыла мындайча жалбырттай жана ырдаган эле.
Кечели жанаша жүргүн кезели күйдүргү бермек сөз угуп сен күлгүндөй түштүң тез элеңи. Анойду вазыр баш чайкап мен аттың деп жүргөн кезегиме.
Кыргыз обонунун атасы атыккан айтылуу Жумабайдын Шералиевда Алмазбектин ырларынын ар бир сабынан обондун ыргактары, өзүнөн өзү шыбыргактап төгүлгөн геологтун ыры, Албырып шаттык түзүңдөн аттуу ашыктык ырларына кыргыздын элдик ырынын алтын казынасын байыта тургандай маңыздагы аваздык өткөрө көркөмдүктөгү обондорду чыгарат. Канаттуу ырларды жазып калк оозуна алынып чыгармачылыгы ашып ташып турган курагында Акенди асылган оору алып жанытынат. Көзгө басар кара чечекей карындашы Саня кайгыга алдырбастан белим бекем болуп агасынын адабий мурастарын жүрөр жолдошторунан эл арасынан жыйнап мурас мен адаммын эненин арманы аттуу ырларынын термелеринин, дастандарынын, обондорлорунун замандаштарынын эскерүүлөрүн басмалардан жыйнак кылып чыгарат. Саня агам унутта калбас экен деп ар дайым кечелерин өткөрүп келүүдө. Санияны кепке тартканында ал агасынын мурастарын, обондуу ырларын, армандуу тагдыры жөнүндө.
Бул Акен менен бир тууганым көзөткөндөн кийин ырларын чогултуп 3 китеп чыгардым. Андан мурун Мауреке жазуучулар союзуна мүчө кылбайт деп келип жүрдү. Анда деле көп аракет кылбай койгон экен. Көзөт кеткен кетердин алдында 3 ай мурун, 4 ай мурун лира кечесин өткөрдү Асанбек Иманбаев. Ошо кишинин кадыры, ошо кишинин таланты бизге күч берди да. Көп кишилер ошондон кийин мага звонок берип чалып, ушул жакшы кылдың, ушул кишинин көп ырларды, ушул Кутурбайбы билген эмес элек деп. Ошонусуна карабастан дагы деле болсо көп авторлор меники деген деп айтылып калып атат. Мына даже жанагы Сооронбай Жусупов аксакал эл баатыры ошо киши деле өзүнүн замандаш деген передачасында жүзүңө күлкүң жарашык деген ырын Саламат Садыков ырдаатты унчукпай угуп отурду. Мен күттүм эле ошо кишиден, балам жакшы ырдадың, ушул ырдын автору какен эле деп койсо тил дүйнөдө а кишинин дарбагы ырасы болмок да, туура айтып атат деп. Анан кийин көп ырларын Жеңишбек Шамшиев обон чыгарып жүргөн экен, ошонун дагы кээ бирки ырлары сөз ошонуку болуп жүрөт. Бул кишинин тагдырын айтсам, 8-нчи класска номер 5ке келди Бишкекке, окуганы көзүн начарлап окуусун тыштап кетип айылда болуп калды. Ошонусуна карабастан жазуусун токтоткон жок, бирок жазуучулар союзуна мүчө кылбай койду. Бир себеби бар экен, ичет деген атка кондуруп коюшту, ага сиңгендей болду, бирок көп эле кишилер ичип жүрөт. Ичсе да жазып жазганы так элге жагымдуу болду. Ырларынын баары музыкага топ келип, музыка жазгандар дагы ырын бир эле окуганда ылкам келди деп чагылган деген ырын Аксубай Атабаев конокко кетип баратып, бир кезитти окусам сөзү Какен Алмазбековдуку деген ыры бар экен чагылган деп, конокко барбастан кайта келип үйгө келип ушу 3 сааттын ичинде ушул огон чыкты. Мына 40 жылдан ашык ырдалып жүрөт.
Кечиресиз, сөзүңүз оозуңузда баардашууга бир паска тыным берели да, чагылганды алгачкы жолу ырдап чыккан Зейнеп Шакеевага берейин. Аксубай Атабаев чагылган сөзү Алмазбек Шакеевдин ырдоосунда. Саня айым, кайрадан сөз кезеги өзүңдө.
Албырып шаттык жүзүңдө деген ырды мына эл артисти жалгасыны бардап жүрөт. Азыр болчу болсо аны дагы өзгөртүп Турдалиева, Асель Турдалиева баягы деп ат коюп алып алырдап жүрөт. Менин оюмча ушуларды тактай турган мекеме бар болуш керек деп ойлойм да, ушул ырдын атын так айтып, так сүйлөтүп дегендей. Алтын фондто 70-80ге жакын обондурлар бар. Ошолор ырдалган сайын аты жөнүн айтып турса, тууган туушкандардын баардыгы ыраазы болот эле деп ойлойм. Шаарда үйүм жок, жайым жок деп, условиясы жок, ошондой жүрсө дагы көп ырларды чыгарды. Аялы оорулуу эле, айылга мен доктор чакыра албайм деп шаарга жашайм, ушу шаардан бир комната үй берсе деле тура берет элем деген ой менен кете берди. Ошого жеткен жок максатына,
деди Сания Сатарова. Белгилүү оончулар Бейшеке Жандаров, Үсөн Сыдыков, Асанкалы Керимбаев, Жеңишбек Шамшиевдер да Какендин ашыктык ырларына ар кыл аваздык боектордогу обондорду чыгарышат. Аларда алгачкы аткарылышынан угуучулардын жүрөктөрүнөн түнөктөбөт. Алсак Бейшеке Жандаровдун, Алмазбековдун Сагынам атты туу ырына чыгарган обонун алгачкы жолу белгилүү ырчы Зейнеп Шакеева калк алдына ырдап чыгат. Ошол күндөн алыр азыркы кезге чейин жаштардын арасында ырдалып келүүдө. Жандаров Сагынам сөзү Какендики Зейнептин ырдоосунда. Өкүнөсүн каласың өткөндү кайдан табасың дегендей Какем о дүйнөгө кетсе да канаттуу урлары калк жүрөгүндө жашап келүүдө. Кадырман угармандар, акын Какен Алмазбековдун ырларына сөзүнө чыгарган кыргыз обончуларынын ырлары менен тааныштыңыздар. Музыкалык берүүнүн экинчи бөлүгүн даярдаган мен Балбай Алагушев Бишкек Азаттык.
Ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекшегиз алып барды. Бир нече секундтан кийин программабызды улантабыз.